asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Zon.
Deschidem Evanghelia după Matei la capitolul 27. Matei 27 de la versetul 26. Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Ostașii dregătorului au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit-o cu nună de spin pe care au pus-o pe cap și i-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau: plecăciune, împăratul iudeilor! Și scuipau asupra lui și luau trestia și îl băteau în cap. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene, numit Simon, și l-au silit să ducă crucea lui Iisus. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: și-au împărțit hainele mele între ei, și pentru cămașa mea au tras la sorți. Apoi au șezut jos și îl păzeau. Și au scris deasupra capului vina: acesta este Iisus, împăratul iudeilor. Împreună cu el a fost răstignit doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga lui. Trecătorii își băteau joc de el, dăteau din cap și ziceau: tu, care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce! Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de el, ziceau: pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum Dumnezeu, dacă îl iubește, căci a zis: eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Tâlharii care erau răstigniți împreună cu el aruncau aceleași cuvinte de batjocură. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani, adică: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unul din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis: strigă pe Ilie. Și îndată unul din ei a alergat, a luat un burete, l-a umplut cu oțet și l-a pus într-o testie și l-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau: lasă, să vedem dacă va veni Ilie ca să-l mântuiască. Luca, capitolul 23, de la versetul 39. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Soarele s-a întunecat și perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt prin mijloc. Iisus a strigat cu glas tare: Tată, În mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Marcu 15, cu 39. Sutașul. Ofițerul roman care conducea execuția, care stătea în fața lui Iisus, când a văzut că el și-a dat astfel Duhul, a zis, cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Amin. De-a lungul istoriei omenirii, diferite popoare au născocit diferite forme de execuție a celor condamnați la moarte. Forme de execuție, de ucidere, dintre cele mai crude. Și parcă s-au întrecut oamenii în diferite epoci, în diferite părți ale lumii, care să inventeze forme mai urâte, mai groaznice de execuție. Dar se pare că niciuna dintre ele n-a fost mai barbară, mai crudă, mai înspăimântătoare decât răstignirea. Și romanii care au născocit-o au fost de acord că este cea mai crudă și mai barbară formă de execuție. A fost o dezbatere în Senatul Roman cu câteva zeci de ani înainte de Domnul Iisus cu privire la forma aceasta de execuție, cui să se aplice. Și între cei care au luat cuvântul atunci a fost și faimosul orator Cicero. Și el a rostit un discurs faimos în care a spus că în niciun caz, în niciun fel, pedeapsa aceasta să nu se aplice niciodată cuiva care e cetățean roman. Că e imposibil, spune el, ca un cetățean roman să fie supus la rușinea și la tortura și la grozăvia pe care o reprezintă răstignirea. Și răstignirea a rămas să se aplice numai popoarelor înrobite, celor care erau considerați de romani barbari, primitivi, hoți, tâlhari, numai acestora să se aplice forma aceasta cea mai crudă de răstignire. Această formă de execuție i-a fost aplicată celui mai bun om care a trăit vreodată, celui mai minunat om care a trăit vreodată, celui mai blând om care a trăit vreodată, celui care a venit cu ceea ce nimeni în lumea asta nu s-a gândit să vină. Iubiți pe vrăjmașii voștri! Faceți bine celor ce vă supresc și vă urăsc, inclusiv romanii. Voi faceți-le bine și rugați-vă pentru ei. Omul acesta, despre care Petru spune că umbla din loc în loc și făcea bine. Omul acesta, cel mai bun, cel mai blând și cel mai iubitor care a trăit vreodată, a fost supus cele mai crude, mai barbare forme de tortură și de execuție. Pentru că nu era o simplă execuție, era întâi o înspăimântătoare tortură, de la momentul țintuirii în cuie. Și tot timpul acela al atârnării pe cruce, până când toată energia se scurge, când toată puterea piere și omul moare în cea mai teribilă agonie care se poate concepe. Și pe lângă asta rușinea de a fi expus gol, goluț, acolo. Rușinea de a fi expus în felul acesta. Cea mai abjectă formă de tortură. Aceasta s-a întâmplat într-o zi ca astăzi. Și a durat 6 ore. De la ceasul al treilea, evreii numărau ceasul de la 6 dimineața, ceasul al treilea era ora 9 dimineața, până la ceasul al 9-lea, adică 3 după masă. 6 ore, cele mai întunecate ore din istoria omenirii. 6 ore ale agoniei celui mai bun om care a trăit vreodată. Acum ascultați, pentru că omul acesta știa ce l-așteaptă. Și cum se referă el la evenimentul acesta? Când au venit câțiva greci să-l caute, el a zis: acesta e semnalul lui Dumnezeu că a sosit ceasul să fiu răstignit. Dar nu așa a zis. A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Într-un termen mai modern, a sosit ceasul să fie glorificat Fiul omului. Cel mai barbar eveniment posibil. El zice: aceasta-i glorificarea mea și nu numai a mea. În Ioan 12 cu 23 găsiți. Și un capitol mai încolo, la cine? La Ioan 13, versetul 31. Acum Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el și Dumnezeu îl va proslăvi în el însuși și îl va proslăvi îndată. Pe crucea aceea n-a fost numai cel mai bun om din lume. A mai fost ceva acolo. A fost acel ofițer roman care a condus multe asemenea răstigniri. El era obișnuit, era meseria lui. El știa ce însemnează agonia răstignirii. Și ofițerul acela l-a observat de când l-au țintuit pe cruce. Momentul în care, de regulă, deținutul striga în cea mai teribilă tortură. Și când îl puneau cu crucea sus, și în perioada aceea, în loc să audă țipăt, sutașul l-a auzit în continuu, rugându-se o rugăciune, și lui nu-i veneau să-și creadă urechilor: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Pe soldații aceștia care mă răstignesc, care mă torturează atât de cumplit, iartă-i, ei nu știu pe cine răstignesc, ei nu știu ce fac. Sutașul roman a spus: asta nu-i omenește. Om nu face așa. Și eu cred că din clipa aceea, ofițerul acela a fost numai ochi și urechi să-l vadă și 6 ore l-a vegheat. L-a auzit la un moment dat cum strigă, singurul strigă de spaimă, de groază: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Parcă aici era ceva, parcă aici era ceva care să spună ceva. Dar imediat după aceea, iarăși ceva incredibil. Sigur că el l-a auzit înainte, vorbind cu cei doi și spunându-i unuia dintre ei: azi vei fi cu mine în rai. Dar a auzit după strigătul acela de groază: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. O rugăciune simplă. Nu știu dacă el a știut că asta e din Psalmul 31, era rugăciunea copiilor evrei când puneau capul pe pernă seara să se culce. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Forma aceea de a muri cu încredere absolută în Dumnezeu după ce l-ai asigurat pe cel de lângă tine, vei fi cu mine în rai astăzi. Și ofițerul acela a comentat: acesta n-a fost om, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Eu am auzit când l-au judecat, am auzit că e judecat pentru că afirmă că e Fiul lui Dumnezeu. M-am convins. Marcu spune, când l-a văzut cum moare, omul acela s-a convins, acesta cu adevărat era Fiul lui Dumnezeu. Dar oameni buni, cea mai teribilă tortură, cel mai abject fel de expunere a unui om și de rușinare și de batjocorire unui om. Cum putea asta să fie numit glorificare? Unde-i gloria lui Dumnezeu pe cruce aceea? În tortura aia, în rușinea aceea, în agonia aceea, în suferința aceea de nespus, unde-i gloria? A sosit ceasul să fie glorificat Fiul omului și al lui Dumnezeu, când el era și Fiul omului și Fiul lui Dumnezeu, când va fi el înălțat. Acolo va fi glorificat Dumnezeu în el. Cum? Iată cum. Numai dacă înțelegi înțelesul cel mai profund al acelui act, înțelegi unde-i gloria. Și aș vrea ca, dincolo de rușine și de tortură și de grozăvie, să vedem gloria lui Dumnezeu. Pe crucea aceea, când s-a întins Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu a luat, uite așa cum a adunat, de peste toată lumea și de peste toată istoria omenirii, toate păcatele lumii, toate murdăriile lumii și le-a pus pe Fiul lui. Acesta a fost momentul de groază pentru Domnul Iisus, pentru care a fost în agonie în Ghețemani. Tată, îndepărtează de la mine, dacă se poate, paharul acesta. Nu tortura, nu durerea, nu chinul. El era cea mai pură ființă care a existat vreodată. El era Dumnezeu, fără păcat. Poți să-ți dai seama ce însemnează senzația unei ființe absolut pure, care știe că va fi încărcat cu toată murdăria, cu tot gunoiul omenirii? Aceasta e adevărata tortură a Fiului lui Dumnezeu. Pe crucea aceea s-a dezgolit inima lui Dumnezeu. Pe de-o parte, Dumnezeu atât de sfânt, încât nu poate tolera păcatul, pentru că sfințenia lui Dumnezeu nu poate tolera murdăria omului. Sfințenia lui Dumnezeu nu poate tolera murdăria omului. Și câtă dragoste i-a trebuit lui ca să zică: atât de mult îi iubesc pe oameni, încât accept să murdăresc ființa mea ca să-i scap pe ei de murdărie, să-i fac pe ei curați. Sfințenia lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu la olaltă fac răstignirea Fiului lui Dumnezeu. Atât e de drept Dumnezeu, încât în justiția Lui El nu poate să nu pedepsească păcatul. Și atât de bun și de îndurător și de iubitor Dumnezeu, încât zice: mă bag eu în locul lor, sub pedeapsă. Dreptatea lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu, îmbinate la olaltă, au dat răstignirea. Pe crucea aceea vedem inima lui Dumnezeu dezgolită așa, sfințenia și dragostea, dreptatea și bunătatea, adunate la olaltă acolo, pentru noi. Pe crucea aceea vedem cât de sfânt și cât de iubitor e Dumnezeu, cât de drept și cât de bun e Dumnezeu. Că vedeți, în general, cine-i drept e necruțător. Dreptatea nu cunoaște milă. Dreptatea e aspră, e dură. Pe de altă parte, dragostea și bunătatea sunt îngăduitoare, sunt tolerante, sunt gata de orice compromis. Numai acolo, în crucea aceea, se îmbină sfințenia cu dragostea, dreptatea cu bunătatea. Se cunună. Și pentru un moment și pentru toată eternitatea se arată unite. Așa, pe crucea aceea, vedem sublimul inimii lui Dumnezeu, sublimul caracterului lui Dumnezeu. Nu-i aceea gloria lui Dumnezeu descoperită ochilor noștri? Dacă undeva se vede frumusețea lui Dumnezeu în acest univers, frumusețea lui se vede în actul răstignirii Fiului Său. Acolo, ca nicăieri, se vede frumusețea lui Dumnezeu. Acum, aici, îi glorificat Fiul omului și Tata lui.
Așa trebuie să vedem noi răstignirea. Dincolo de cruzime, de brutalitate, să vedem dintr-o dată revelată pe crucea aceea frumusețea lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu. Pentru că gloria lui Dumnezeu e frumusețea lui Dumnezeu. Aș vrea să mergem un pas mai departe. Când vorbim despre dreptatea lui Dumnezeu care trebuia satisfăcută și despre Domnul Iisus care vine și satisface justiția lui Dumnezeu murind în locul nostru, vorbim de evenimente cosmice. Acestea sunt treburile lui Dumnezeu, afacerile lui Dumnezeu, dacă vreți, problemele lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuia să rezolve conflictul acesta între justiția lui și iubirea lui pentru noi. Și singurul mod în care putea fi rezolvată sfințenia lui și dragostea lui, dreptatea lui și bunătatea lui, era îndăruirea de sine pentru noi și în locul nostru, a lui Dumnezeu însuși, ca judecător care ia asupra lui pedeapsa în Fiul Său. Conform lui 2 Corinteni 5:19, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Era problema lui Dumnezeu de a împăca lumea cu sine. Dacă noi am rămâne la atât, ar trebui să mergem de aici copleșiți, copleșiți de dragostea lui pentru noi, copleșiți de bunătatea lui, copleșiți mai ales de frumusețea caracterului lui, pe care dintr-o dată îl vedem în inima aceea dezgolită pe cruce. Și ar trebui să mergem de aici să zicem: o, Doamne, cum pot eu să răspund la o dragoste așa de mare și la o bunătate așa de mare? Nu rămânem numai la scopurile cosmice pentru care a murit Domnul Iisus. Sunt mult mai multe, nu intrăm în toate că n-avem timp, să arătăm toate scopurile cosmice pentru care a murit Iisus și care le-a rezolvat în cruce. Ce vreau să vă spun este că atunci când noi am căzut în păcat, ceva s-a stricat în noi. Când noi am căzut în păcat, nu numai că am căzut sub justiția lui Dumnezeu și eram acum duși spre iad, ceva s-a stricat în noi. Moartea Domnului Iisus pe crucea aceea în Vinerea Mare s-a întâmplat ca să mă repare pe mine. Nu-i suficient să înțeleg ce a reparat crucea între Dumnezeu și mine. Trebuie să înțeleg ce a rezolvat crucea în mine. Pentru că numai atunci pot cu adevărat să mă leg de crucea aceea, să mă leg de moartea aceea, să mă leg de Domnul Iisus de pe crucea aceea. Primul lucru care îl găsim este în Romani, capitolul 14, versetul 9. Romani 14:9. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. era o problemă de stăpânire. Cuvântul cheie este cuvântul tradus la noi stăpânire. Dacă vreți puțină lingvistică, cuvântul este cuvântul Kyrios, tradus la noi Domnul. De la Kyrios este verbul a domni. Și verbul este folosit aici. El de aceea a murit pentru noi ca să stăpânească ca domn, ca proprietar, dar în special ca rege. Kyrios e domn sau rege. Când am căzut în păcat, plata păcatului în moartea, dar păcatul m-a legat de diavolul. În momentul în care l-am ascultat pe diavolul, eu am intrat sub domnia diavolului. Diavolul a devenit Kyrios al meu, domnul meu. Păcatele mele au devenit actul lui de proprietate asupra mea. Pentru păcatele mele, el avea stăpânire pe mine, pentru că prin păcatele mele, eu i-am spus, pe tine te vreau. Așa cum v-am explicat când am ținut cursul aici, o ascultare de diavolul mă face robul diavolului. Conform lui Roman 6:16, sunteți robii aceluia de care ascultați. Ascultarea de diavolul m-a adus sub robia diavolului. Pavel ne explică ceva ciudat în Coloseni 2:12-14. Ce s-a întâmplat pe cruce? Imaginați-vă scena asta ca să puteți înțelege textul de acolo. Păcatele mele erau certificatul prin care diavolul putea să arate: eu sunt proprietarul acestui om. Pentru că prin păcatele astea, el a intrat sub autoritatea mea. Ești robul celui pe care l-ai ascultat și când l-am ascultat pe el, am păcătuit. Păcatele mele sunt robia mea. Păcatele mele sunt certificatul de proprietar al diavolului asupra mea. Dar eu v-am spus ce a făcut Dumnezeu. A luat toate păcatele mele și ale tale și le-a pus pe Domnul Iisus. Și acolo Pavel spune, e ca și când certificatul de proprietar al diavolului a fost țintuit pe cruce. Și când păcatele mele au fost topite în sângele Domnului Iisus, anihilate în moartea lui în locul meu, certificatul de proprietar al diavolului asupra mea a dispărut. Nu mai este. Și diavolul care l-a răstignit pe Domnul Iisus, care a făcut totul să-l răstignească, a rămas de rușine în fața cosmosului. Pentru că abia atunci s-a văzut în cosmos ce a realizat Dumnezeu. A distrus dreptul de proprietar al diavolului asupra mea. Pentru că certificatul lui de proprietate asupra mea a fost topit pe cruce. De ce? Pentru că Domnul Iisus a spus, vreau să vii înapoi sub stăpânirea mea. Vreau să-ți fiu eu Domnul tău. Omul nu poate fi fără un stăpân. Ori ești stăpânit de diavol, ori ești stăpânit de Hristos Iisus. Depinde a cui vrei să fii. Dați-mi voie să folosesc cea mai clară ilustrație ca să vedeți ce înseamnă stăpân. Prin acea nenorocită înțelegere între Stalin și Roosevelt, la începutul anului 1945, la Yalta, Roosevelt era în inima lui socialist, să știe asta. Și îi plăcea de Stalin. Și zicea tătu cu Stalin. Și el a decis să împartă Europa în două cu Stalin. Și în tratatul de la Yalta au spus, tu rămâi cu partea asta și eu rămân cu asta. Și așa s-a împărțit Europa în două. Și o parte din Europa a rămas sub stăpânirea lui Stalin și cealaltă sub stăpânirea americană. Și au venit rușii și au jefuit Europa lor până la sânge. Și au venit americanii în Germania ca stăpâni. N-aveau germanii nici un drept, erau supuși, erau robi, pentru că erau cuceriți, erau cei ce au pierdut războiul. Și stăpânul american a venit la ei cu planul Marshall. Sume groaznic de mari pentru a le reface economia. Și le-a spus, noi venim să vă ajutăm să vă refaceți economia. Și în câțiva ani de zile, Germania a ieșit din ruine și a ajuns să fie astăzi cea mai prosperă economie din lume după America. Uitați-vă cum au rămas după 50 de ani țările stăpânite de America și țările stăpânite de Rusia. Nu facem politică. Aici fac o ilustrație. Ca să vezi ce înseamnă un stăpân și ce înseamnă alălalt stăpân. Nu ne rugăm, noi zicem, Doamne, de ce a căzut linia aia așa? De ce n-am căzut și noi de partea alaltă? Totul depinde la care stăpân ești. Că un stăpân zice, vreau să te ajut să te pui pe picioare și să devii prosper și liber. Și celălalt stăpân zice, vreau să te jefuiesc până nu mai este nimic din tine. Pe care stăpân îl preferi? Baiul e că noi n-am fost întrebați pe care îl preferăm. Dar ascultați, aici suntem întrebați, pentru că Fiul lui Dumnezeu ne spune, eu am murit în locul tău cu scopul de a rezolva juridic problema ta. Juridic, eu te-am scos de sub stăpânirea celui care vrea să te jefuie. Juridic, eu pot să devin stăpânul tău și să-ți dau tot ce are Dumnezeu pentru tine. Dar îți dau și acum. Eu m-am răstignit pentru tine ca să devin stăpânul tău, dacă mă alegi tu, dacă mă vrei tu. Eu am cele mai extraordinare planuri, mult mai mari decât planul Marshall pentru tine. Eu sunt cel mai extraordinar stăpân din cosmos. Vrei să fiu stăpânul tău? Scopul meu când am murit a fost să fac posibil din punct de vedere juridic să nu mai fie stăpânirea diavolului pe tine și să pot să devin eu stăpânul tău. Ca apoi să te spăl, să te fac copil de Dumnezeu, să te formez pentru Dumnezeu, să vii în împărăția lui Dumnezeu cu mine în slavă. De asta vreau eu să devin stăpânul tău. Dar trebuie să mă alegi tu. Și după ce am murit în locul tău, și după ce am rezolvat juridic posibilitatea ca să nu mai fii sub cel rău, ci să fii sub mine, și atunci eu vin și spun, ești liber să alegi, ești liber să mă respingi. La Ialta nu ne-a întrebat nimeni. Aici, Fiul lui Dumnezeu, deși a murit în locul nostru, ne întreabă, vrei să fiu stăpânul tău? Nu puteam să devin stăpânul tău dacă nu muream în locul tău. Dar am murit în locul tău ca să pot deveni stăpânul tău. Mă vrei? Plecăm capetele înainte lui. O, Doamne, Creatorul Universului, stăpân peste toată natura, peste toate popoarele, cine poate înțelege ce ai făcut tu pe crucea aceea? Tu care erai în Hristos, împăcând lumea cu sine, cine poate pricepe toată adâncimea actului prin care Dumnezeu se lasă răstignit de oameni? Cum putem pricepe noi adâncimea caracterului tău și frumusețea caracterului tău oglindite în actul acela pe cruce? Cum putem noi să înțelegem efectele pentru noi și în noi ale actului aceluia din Vinerea Mare? Deschide-ne, Doamne, mintea ca să pricepem Scripturile, ca să înțelegem cine ești Tu, înțelegem cât ne prețuiești Tu și ce vrei să faci Tu cu noi, de vreme ce ai plătit un preț atât de mare pentru noi. Scumpi mai putem să-ți fim noi ție, dacă toate acelea le-ai făcut numai și numai de dragul nostru. O, Doamne, aceasta vrem să înțelegem. Deschide-ne inima, ca inima noastră să simtă dragostea aceea care s-a răstignit pe cruce la Calvar pentru noi, în locul nostru, pentru veșnicia noastră în glorie. O, Doamne, o, Doamne, o, Doamne, deschide-ne inima să putem să primim și deschide-ne toată ființa să te primim. Amin. Cel răstignit pentru noi să devină totalmente al nostru. Amin. Și atunci scopul acelei zile e împlinit în noi. Împlinește-ți planul în noi și nu ne lăsa, Doamne, să fim ca oamenii din vremea aceea care au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei. Nu ne lăsa să-l zădărnicim cu privire la noi. Deschide-ne, Doamne, umple-ne, Doamne, transformă-ne, Doamne, fă-ne după voia Ta, sfințește-ne pentru Tine, în numele Celui răstignit pe cruce, despre care și noi strigăm odată cu sutașul roman, cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Zorn.